Baebele, ichipandwa chalenga butatu. Eicho, mwe babu ananyina bamushilo. Aba akumako kubuite wa mumulu. Tonton kanyeni Yesu. Umutumu wakabilishima pepo mkalamba wafia kulumbula kwesu. Uwavo wachishinka kuli uyo uwa mulashile. Ifyo na Mose ali mungandea kweyonse. Bantu atu ngilo wawa mino bukata uwa chilo uwa kwa Mose. Ifyo uwa kule nganda abano muchinshi uwa chilo uwa nganda. Bantu inganda yonse ya kulwa kuli umo. Lelo uwa kulile fintu fionse nilesa. Kabili Mose wena ali uwa chishinka munganda ya kweyonse ngomu bonfi. Kukubente ya fike salandwa. Lelo Kristu abo wachishinka panganda ya kualesa ngomwana. Awe inganda ya kwe nifwe. Ngatuwaeka tisho kupama no kutakishia kwamu kuchetekela kwesu ukuwaikashiwa na kumpela. Eicho ngefyo umupashi wa mushilo wa sosa.
Ubwalelo nga maumfwe shuli yakwe. Muitela mika mitima yenu nga mukusonsomba. Ifyo chali pabushiku wakwesha mumatololo. Uko bashinwe bantu nkile no kunjesha. No kumone milimo yandi imyaka 40. Eicho naselaushiwe kunkulo ilia. Kabili natile balo bape mumitima yabo. Aho bene tabaishibe mibele yandi. Ifyo nala pile mubukali bwandi nati. Tabake ngile mukutusha kwandi.
Chenjeleni mwe babu ananyina. Epali muli umo wa muli imwe mwabo mutima wabu bifi wabulo kutetekela. Mukufutukako kulilesa wa mweo. Lelo mukonkomeshyanye ubushiku no ubushiku. Iryo bwaito bwa lelo. Ukuti eumikwapo umo wa muli imwe kulongolo lwa lubembu. Bantu twaba abakumako kuli Kristu. Ngatuwaeka tisho kutendeka kwa kuyanga kwesu ukuwaeka shiwa na kumpela. Umo cha soselwa achiti.
Uwa lelo nga maumfwe shuili yakwe muitela mika mitima yenu nga mukusonsomba.
Nga kanshi niba niba umfuile. Na kabili ba musonsomba. Ushe tebonse aba afumine mu Egipti aba tungulule kuli Mose. Kabili ni kulibani asela ushiwe imyaka 40. Ushe tekubalebe mbuka. Abo ifitu mbifyabo fyawilile mu matololo. Lelo ni kulibani ala pile ukuti tabakengile kukutusha kwakwe. Ushe tekubabulilwe ichumfuila. Eicho twamono kuti icho bafililwe ukuingilamo kukana tetekela.